Da se mi malo stidite.
Ja ću da pričam o tome da pokušam da objasnim zašto je važno i šta je to sve važno u toj našoj komunikaciji i da probam da vidim zajedno s vama ko u tome sve učestvuje i zašto ti naši odnosi često puta bivaju neobično komplikovani ili neobično zanimljivi ili vrlo uspješni ili vrlo neuspješni. To što ja duboko vjerujem da je prije svega tu presudna riječ, slovo ili taj logos, i da je u toj riječi koja nam je data od Boga da nas spaja i da nas povezuje prisutan Hristos, Bog. Nekako nam i sama ta evanđelska riječ, kako počinje Jovanovo evanđelje, daje za pravo da tako razmišljamo, jer tamo piše u početku bješe Logos, u početku bješe riječ, riječ bješe Boga i riječ bješe Bog. Dakle, čovjek je nekako stvoren po liku Božjem i mnogo je puta i mnogo ljudi postavljalo to pitanje šta je lik Božji u čovjeku. Veliki broj onih koji kažu da je to sloboda, da je to ljubav, da je to naša sposobnost da se ujedinimo sa Bogom, jer smo njime stvoreni, on je u nas utisnuo svoje logos i tako dalje. Moje iskustvo življenja ovdje na zemlji je da je riječ neobično važna do te mjere da je ona prosto, može se reći, nešto božansko u našem postojanju. Kad kažem božansko, ne mislim da je sad tu nešto drugo od nas u smislu, nego da je nešto što je prosto Bog tako namijenio da nas vodi ka višim i visokim sferama života, odnosno da nas vodi uzvišenijem životu u kome mi možemo da komuniciramo do te mjere da ta komunikacija može da bude preduslov za naše jedinstvo sa Bogom i za našu komunikaciju s Bogom. Kad sve to govorim, to izgleda onako kao da govorim neke poznate stvari ili neke stare istine, ili čak može neko reći da su to fraze. Međutim, kad se sjetimo iskustva koje imamo u životu, kad živimo s nekim do koga nam je stalo, u porodici, u društvu, u školi, kad komuniciramo s nekim na bilo koji način, bilo da je to direktni razgovor, bilo da je to komunikacija preko telefona, preko poruka, preko pisama, preko mailova, svako od nas, bez obzira što su od vas mnogi mladi, a mnogi su već iskusni ljudi, može da se sjeti tog živog iskustva kako ga je neka riječ pogodila do te mjere da je od potpunog raspoloženja prešao u skoro potpuno neraspoloženje. Dakle, može biti jedan divan dan koji osvane sa radostan, ptice pjevaju, sunce sija, mi smo srećni, mi smo voljeni, mi volimo, i da to tako traje 7-8 sati i da odjednom dobijemo neku poruku ili neku riječ koja sve to sruši kao neki grom iz vedra neba koji potpuno ima veliku razornu moć. Ako bismo razmišljali na taj način, da nam je riječ data da budemo u zajednici jedni sa drugima, pa čak i da se obraćamo Bogu riječima, onda bismo zaista trebali da razumemo da su riječi neobično važne, odnosno da one treba da budu skupe, da se izgovaraju vrlo pažljivo. Isto tako, ako nam je stalo do ljudi koji žive oko nas, ako kažemo da ih volimo, onda bismo trebali na jedan vrlo pažljiv način da s njima komuniciramo, da s njima razgovaramo. Međutim, dešava se nešto zaista čudno u ovom svijetu. Među ljudima, obično ljudi rade suprotno. Pa čak i oni koji se ne mrze, čak i oni koji se vole, ne uspijevaju da nađu prave riječi, da tu svoju ljubav riječima dograđuju, da je učvršćuju, nego vrlo često je riječima razgrađuju i raslabljuju. I u tom smislu je vrlo važno da razgovaramo o našim razgovorima, o našoj komunikaciji, da razgovaramo i da počnemo da razmišljamo o riječima koje izgovaramo. Dakle, važne su riječi, važan je osjećaj koji neko neku riječ izgovara, važan je taj istiniti, iskreni odnos koji neko gaji prema nekome, ali je isto tako važno da se, iako postoji dobar odnos, da on bude praćen dobrim riječima. Jer neće biti dovoljno da ima neko dobar odnos ako izgovori neku ružnu riječ. Vrlo se to teško podnosi. To je vrlo interesantno. Ima nekih ljudi koji recimo misle da pa on mene voli i mi se volimo, ali nema veze što se psujemo i tako dalje. Međutim, ja mislim da se to, da to nije dobro. Isto tako što može biti naizgled nedobro, i to naši ljudi skoro nikad ne praktikuju, da neko i nema baš neke dobre namjere, dobre misli, pa da pazeći na riječi, ne izgovara ružne riječi i da time ne pogoršava odnos koji je već i onako ugrožen tim nedobronamjernim stvarima. Kakva je situacija, makar u našem narodu? Koliko se ja sjećam, ja dok nisam istinski krenuo u crkvu i u mojoj kući, ali pogotovo u kućama nekih mojih strina, tetaka, vrlo često su se mogle čuti ružne riječi. Naprimjer, koje su mogle, ako se duboko čovjek zagleda, i da se opravdaju nekim nesrećama, recimo jedna moja tetka je izgorelo dijete kad imala 4 godine i ona tada uvijek bila nesrećna. Iako je rodila još 5 druge djece poslije toga. I ta druga djeca su doživjela ogromne traume zbog toga što je ona nesrećna zbog gubitka tog prvog djeteta, sina prvenca. Ali njen muž je počeo da pije, a ona strašno mrzila pijanice. I ona je njemu stalo govorila, kako se ja sjećam, Bog te ubio i da Bog da crkvu. I tako neke grube riječi. A on bi odlazio iz kuće i naravno pio i živio neki svoj život. I onda kad bi se on vratio, on je nekako tražio da tu stvar popravi. Međutim, vrlo lako bi došlo ponovo do teških riječi. I onda je atmosfera među njima bila loša i to se održavalo na raspoloženje njihove djece. S druge strane, na primjer, putovao sam u školu autobusom. Prvo sam išao pješke i tu sam svašta mogao da vidim i lijepe i ružne stvari. Ali kad je krenulo da idem autobusom u školu, onda smo ustajali vrlo rano, pošto nije bilo puno tih linija, pa kad idu oni radnici na posao. I onda sam se tu, kako ono jutro svane, 5-6 sati, zima, planina, onda oni ljudi u autobusu govore jedni drugima svakojake Allahove riječi. Tako do te mjere da je ponekad dolazilo i do ozbiljnih svađa. Ja sam sve to nekako doživljavao kao neka ružna iskustva, ali dok nisam iskreno dobio u svoje ruke evanđelje, ja sam mislio da je to tako, da to ne može drugačije, da je to jedna nesreća koju živi ovaj svijet, da je to jedna tragedija. I onda sam vidio na primjeru evanđelju da kaže jedan primjer, kao da ne može iz jednog izvora da izlazi i zle i dobra i čista i gorka voda, prljava voda i čista voda, da ne možeš da kaže svome bratu budalo, raka ili kako se to već tada, kako sam tada pročitao. I onda sam počeo da uviđam da polako da može i drugačije da se živi, da može da se živi, a da ljudi ne govore jednim drugima teške riječi. Pošto smo mi u kući, brat, majka i ja, čitali evanđelje, mi smo pazili na riječi. I kako smo počeli da pazimo na riječi, tako se odnos među nama popravio. Mi nismo ništa više sad voljeli jedni druge nego prije i ništa, nismo bili nešto naročito bolji, ali naš odnos je bio bolji. I mi smo onda imali jedan mir u kući i nije dolazilo do teških riječi. To se naročito vidjelo po tome što kad bi došla ta moja tetka, koju sam inače puno volio, ona je stalno govorila da neće da ide iz naše kuće zato što je tu fino. A kad ode tamo u tu kuću, opet će biti samo ružne riječi. I pijan suprug i tako dalje. To je bio prvi moj neki susret sa tim shvatanjem koliko su važne i koliko je važno paziti na riječi. Kako riječi u stvari prave jednu atmosferu u kojoj može čovjek da bude radostan i srećan zbog malih stvari, sitnica i tako dalje. Zatim sam, recimo, imao doživljaj nepravde koja se manifestuje riječima. Naprimjer, mogu da vam kažem, to sam najviše imao u vojsci i u bogosloviji kao nekim prostorima gdje su ljudi intenzivno upućeni jedni na druge, gdje žive jedan red koji je unaprijed zacrtan i koji podrazumijeva jednu određenu disciplinu. Međutim, tu uvijek imaju ljudi neke zadatke, zaduženje da ih izvrše, ne izvrše, tako dalje. I ja sam onako bio relativno u smislu dobar sa svima, nisam se nešto družio s nekom posebnom grupom, niti sam se izdvajao, niti sam nešto bio puno bitan u svojim očima. Međutim, imao sam jednu sposobnost da nešto, na primjer, organizujem. I to su ljudi vrlo brzo primijetili. I kad god bi bio Sveti Sava, onda sam ja, na primjer, organizovao taj događaj, računajući i ručak i večeru i goste i ko će šta da priča, kako će to sve da izgleda i tako dalje. I ja sam mislio da je to, meni je to bilo neko zadovoljstvo, neka lakoća i mi nije bitno. Međutim, na kraju, svi ti ljudi koji su meni pomagali, ja sam njima dao, kad smo sve počistili, oprali, sredili, kad su svi gosti otišli, dao sam im lijepo da večeraju, ja sam sjedao na čelu stola i pričao s njima, bili smo svi prezadovoljni jer je sve bilo jako lijepo. I tada je naišao jedan čovjek i onako koji je bio profesor, rekao nam je otprilike, a vi tu sjedite, a niste završili ovo ono što smo mi već bili završili. I ja kažem njemu, mi smo to završili i sjedim. Ali oni, pošto su mlađi od mene bili, oni ustaju. Ja kažem njima, sjedite, mi smo to završili. I valjda je to njega pogodilo, on je mene i rekao tu svakojakve riječi. I rekao da sam pokvarenjak, da sam bezobrazan, da ne slušam poredak red, da neću ovo, da mislim o sebi visoko i tako da. I ja sam njima samo rekao da sjede. I onda sam kasnije disciplinski bio kažnjavan na razne načine, u smislu kao da nisam poslušao vaspitača, koji u stvari ništa nije ni tražio od nas. Međutim, ja sam tad shvatio kako nepravda, da on recimo je rekao niste to uradili, to je jedna vrsta odnosa koji nije dobar, ali kad se ta nepravda počela još više manifestovati u riječima njegovim, ja sam sve više bio ranjavan, kao da puca neki mitraljez u mene, i onda je moglo doći do vrlo nezgodnih posljedica. Isto tako sam imao jednu situaciju u vojsci. Na primjer, ja sam bio, imao sam više situacija u vojsci, ali radi se o riječima i o ljudima i o tome kako i ljudi mogu biti, ali stariji mogu to da razumiju, a mlađi će razumjeti u životu kasnije. Ja sam, na primjer, bio stari vojnik i imao sam neki svoj, da kažemo, svoju poziciju, da ne kažem ugled, to nije moguće u vojsci. A pored tu su bili sve, i došli su mladi vojnici, neki desetar ih je maltretirao, da čiste neki hodnik u noći u pola jedan. Poslije one trube, tako da ja sam znao taj zakon, i ja ustanem i kažem onim momcima da svi idu da spavaju, da ne mogu da to da rade, ne trebaju da rade. I onda je on otišao kod ovoga oficira nekoga, znamo ime, nije bitno, i rekao da sam ja opsovao i njega i oficira i vojsku i državu i sve. Znači sve je slago. I ovaj oficir, kad sam ja došao na taj raport, znači morao sam u pola jedan, 15 do 1 da se obrijem ponovo, da se obučem i da idem na raport, taj oficir se derao na mene. I govorio mi isto tako ružne riječi. I sve je bilo dobro dok mi nije opsovao majku, taj oficir. I ja kažem njemu, tako isto nešto ružno, to bude opasno. I onda on vidi da je sad situacija došla do sjajanja i pošalje mene da sam čistim taj hodnik. I ja sam čistio taj hodnik sam. Međutim, oni svi vojnici, njih možda 50, oni su ustali, onda oni zajedno sa mnom to. A ne to što je čist hodnik, nego samo i hir u pitanju. I sve to meni je bilo onako malo i zanimljivo i malo sam se junačio i tako da je. Međutim, ovaj desetar je napisao izvještaj u kome stoji da sam ja psovo i oficira i svešteni ovoga desetara i tako dalje, ali nema nigdje da su oni psovali mene. A ja nisam psovo, zaista. I ja odem tamo i pocijepam tu svesku, koja je ovako debela, koja je u stvari od godinu dana . Zašto sam pocijepao tu? Zato što me pogodila ta laž, ta riječ. I onda sam išao na više nivoje, na raport, kod pukovnika, kod majora. Ovaj prvi je bio kapetan prve klase. I na kraju, tek kad sam došao do nekoga koji je htio sa mnom da razgovara normalno, ja sam objasnio sve šta se dogodilo. Ovi su se svi derali, niko nikog nije razumio. I ovaj prvi i drugi koji su bili, oni su svi slušali samo što je ona jedan rekao, odnosno slago, ali niko od njih nije rekao da je natjerao momke da čiste po noći kad treba da spavaju, kad nema pravo da im to radi. To ne pričam sad da kao istaknem neke svoje, ali radi se o tome da sam ja tako kroz život shvatio šta znači riječ i kako moramo biti spremni da te riječi primamo kao neke strelice ili neke strele ili neke metke ili šta god sveć i da nađemo načina da to amortizujemo, da ne bismo sasvim postradali. Ali istovremeno sam mogao da se uvjeravam iz dana u dan, iz godine u godinu, koliko je riječ važna. Koliko je važno da mi govorimo pažljivo riječi. Nekad iz najmanje zle namjere, iz bilo kakve nepažnje, može da izleti neka riječ koja može onoga čovjeka da povrijedi i da nastane ozbiljna muka ili pogoršavanje odnosa i tako dalje. Zato su u tom kontekstu vrlo važne riječi oprostite, izvinite, pogriješio sam i tako dalje. Međutim, i one su, njih nije isto lako iskreno i stvarno izgovarati. Ali da bismo svemu tome dali zaista istinsku težinu, odnosno, dakle, svi vjerovatno imate ta iskustva, moramo da se zapitamo zašto je to tako. Otkud riječima takva moć? I zamislite kako počinje biblijski tekst. I šta tu možemo već na prvoj strani da pročitamo. Reče Bog i bi. Dakle, riječ ima stvaralačku funkciju. Ona ima funkciju Božja riječ da se nešto stvori. Reče Bog i bi dan. Dakle, to je vrlo jedan važan moment. Drugi moment koji zapažam recimo na tim prvim stranicama Biblije, kad je Bog stvorio cijeli svijet, sve što je stvoreno, stvorio životinje velike i male, onda pozva čovjeka, znači pozva ga, reče mu nešto i kaza mu da svim tim životinjama on da ime, da ih imenuje. I sad kako ja to doživljavam, kad nekoga imenujemo, kad nekom kažemo Milane, Zorice, Petre, Pavle, Marija, šta se događa? Mi njega oživljavamo. On jeste da je ta životinja tamo u biblijskom tom svijetu stvorenom, tek ona je nekako hodala, ali kad je dobila ime, ona je pozvana u postojanje. Dakle, opet je riječ bila neobično važna. Kako još možemo da vidimo u čemu je i da je riječ vrlo važna? Riječ je, na primjer, u pravom smislu te riječi sud. Kad god neko nešto izgovara o nama, kad god neko nešto nama kaže, mi se osjećamo osuđeno ili oslobođeno. On je nama svojom riječju izrekao neku presudu ili nas je oslobodio tom riječ. To je jedan vrlo zanimljiv moment, naročito to možemo zapaziti ako gledamo da recimo filmove, pa suđenja, pa evo imamo i takvu stvarnost da možemo da gledamo. Dakle, imamo tu završnu riječ koja je u stvari presuda. I ne može se nikakav sud donijeti bez riječi, bez presude. Ali ono što ljudi zaboravljaju je da nam ne treba suđenje i sud, nego da je svaka riječ u stvari koju nama neko upućuje, kome mi upućujemo sud o njemu. I ona njemu presuđuje, kao što rekoh, ili ga izgrađuje. Zato je vrlo važna riječ Svetoga pisma koju ljudi neobično lako prenebregavaju, ne osuđuj. To bi, po mom, ako skromno mišljenju, značilo ne govori ružno o drugome. Jer svaki put kad govoriš, ti sudiš. Ako ne osuđuješ, onda će i drugi prema tebi govoriti lijepo. To znači, kako piše u Svetom pismu, a kako budete sudili, onako će vam se suditi. Ja to pojednostavljujem i kažem, kako vi budete govorili sa drugima, onda očekujte da onako i vama bude odgovoreno. U tom smislu je ta komunikacija koju mi imamo jedan veliki zadatak, jedan napor koji se od nas očekuje. Mi možemo nekad da se šalimo, možemo da govorimo, ali u svakoj šali mora da bude pažnja, jer vrlo lako se sklizne u provokaciju, u osudu, u povredu onoga drugog. Dakle, ne možemo da sažmemo, ne možemo da shvatimo, ne možemo da pojmimo koliko je važna riječ. E sad dolazimo do toga koliko je važna riječ onoga koji je nama važan. I koliko bi trebala da bude važna naša riječ prema onome koji je nama važan. To bi, dakle, bilo nešto divno u svijetu kad bi ljudi samo počeli paziti na riječi. Neizgovorene riječi. A ne govorimo o tim temama koje su potpuno poznate, kao što je laž, kao što je kleveta, kao što je ogovaranje, kao što je nepravedno suđenje. Vidite, sve te riječi koje sam pomenuo ne mogu da se izvrše bez riječi, bez izgovaranja riječi. A riječ od čovjeka je sazdan od riječi. U svakom, kaže, tom našem atomu našeg bića i u našem tijelu, i u duši, u svemu, ima taj logos Boži, ta riječ. Šta god mi uradimo dobro i kako god uputimo neku dobru riječ, mi to biće sastavljamo, izgrađujemo ga, učvršćujemo, ujedinjujemo. Kad god izgovorimo ružnu riječ, mi to razbijamo. I čak su neki naučnici japanski, valjda, bukvalno dokazali istraživanjem na vodi kako riječ. Znači, u vodi imaju neki kristali koji su onako jako lijepi kad se gledaju pod mikroskopom. I kad izgovorimo neku lijepu riječ, neku pjesmu, ti kristali se još više ujedinjuju, još više se umnožavaju, još više svijetle, ljepše. I zato imamo, na primjer, osvećenu vodu, najvjerovatnije. A kad govorimo nad vodom ružne riječi, psovke, od tih kristali se razbijaju. Sad kad uzmete u obzir da je čovjek sastavljen od vode, ne znam koliko, posto, 75, 80, ne znam, posto, onda možete da shvatite zašto nas pogađa tako, fizički nas pogađa ružna riječ. Kako je važno ne izgovarati ružne riječi. Kako je važno dostići taj nivo da na ružne riječi odgovaramo lijepim riječima. I to ima jedna divna, jedno divno iskustvo iz mog djetinjstva. Bio je jedan Risto Pantić, jako pobožan čovjek. Lazarević mi je pa. Jedan dobar čovjek. I išao u crkvu, molio se Bogu. I ovako je bio dobar. Zvali ga Studo zato što je stalno čitao knjige. I neka baba stala ga, užasno ga je mrzila. I ona njemu govori jednom prilikom kad sam ja tuda nailazio, neki moji drugari igrali smo lopte pa smo naišli, a ona njemu viče od ozgoz neke međe, ti si pas. a on govori jesam, jesam, av, av. I mi smo se tada tome smijali isto kao i vi sad, međutim ja sam kasnije shvatio da je to veliko dostignuće, da čovjek mora da bude mnogo sposoban, pametan, miren, mudar, da bi tako odgovorio na takve ružne riječi. Sad, nema sumnje da se nameće pitanje zašto onda ljudi, kad ih to razbija, razgrađuje, uznemiruje, pogoršava njihovo stanje, zašto oni govore ružne riječi? A ako biste mene pitali, ja ne bi baš bio siguran. Najlakše bi bilo reći da je đavo na to nagovara. Što najvjerovatnije jeste tačno. Ali ja bih se usudio reći, na primjer, da ja mislim da ljudi najčešće, makar kod nas Srba, uopšte ne pridaju značaj tom što izgovaraju. Što je dvostruko ili trostruko pogrešno. Zato što, ako je već toliko važna riječ, ako smo mi od njih satkani, mi i kad govorimo ružne riječi, pa čak i ako ne pogađamo tamo nekoga, ako je on takav kao taj risto, da to ne pogađa, mi rasipamo sebe. Mi kao da od svoje sobstvene kuće izbacujemo elemente i bacamo ih po polju, po putu. Dakle, ne samo da riječ pogađa loše onoga prema kome je upućena loša riječ, ona nesumnjivo loša riječ iz mojih usta, ona pogađa i mene. Što je još luđe, što je još čudnije, dakle, ajde što je čovjek zao pa želi da povrijedi onog drugoga, ali on povrijeđuje sebe. Međutim, on to i dalje radi. Ja sam recimo imao iskustvo sa jednim čovjekom koji je strašno psovao. I još dok sam bio mlad, on me pita kao, pa ja puno psujem svime, tako suđu, ja to ne mogu, ja sam tako navikao, ne mislim ja ništa zlo i tako dalje. A ja kažem njemu, pa dobro, ajde da probamo da prestaneš da psuješ. I on je neke imao svoje borbe da prestane da psuje. I interesantni su bili rezultati toga, on je imao utisak kao da se ponovo sastavlja. Ali kad je psovo, on je recimo htio jednom psovkom da riješi neki problem. Međutim, stvarao je dva. Ne samo što je tamo nekom svojom tom ciglom svog bića kojom je izgrađen, gađao nekog da pogodi ili ga je pogodio ili nije, on je napravio sebi ovde prazninu. Onda je s tu prazninu počeo pokušavao da ispravi nekim novim psovkama i tako dalje i prema samom sebi i tako redom. U svakom slučaju iskustva sa izgovaranjem ružnih riječi, čak u to ulaze povišeni ton, ironija, grnja neke vrste i tako dalje. To ne znači naravno da ćemo mi moći savršeno da se ponašamo kad nas neko iznervira, pogotovo majka, dijete i tako dalje, ali je vrlo bitno da kad dođe do teške riječi, da vrlo brzo mora da dođe do popravljanja, do umivanja. Kako je to moguće? To je sve moguće blagim riječima. I ono što je zanimljivo, ti resursi koji su neograničeni, čini mi se, su užasno moćni. Dakle, kako ja znam da su moćni? Dakle, možete prema nekome da ispalite rafal ružnih riječi, čak koga volite i ko vas voli, da to bude jedan strašni udarac prema njemu. Ali nakon toga jedna prava riječ može sve to da zaliječi. To je druga dimenzija riječi, dakle, da ona ima moć, da je lijek. Kako to vidimo da je riječ lijek? Vidimo najviše po tome što kad nam je teško. Ne znam da ste to primijetili, kad vam je teško, vi idete i tražite svoga druga, prijatelja, koji će vam tu reći riječ. Nije baš lako sam sebi čovjek da kaže riječ utjehe. Pa iako vas je neko drugi povrijedio, neko treći, pa iako ste sami sebe povrijedili, vama je potrebna riječ drugoga kao melem na ranu. Možda ćete nekad tu riječ naći u nekoj knjizi, možda u nekoj pjesmi, možda u nekoj priči, ali ne obično je iskustveno, potvrđeno, jasno da nama tada treba neko ko će nas utješiti. Sad dolazimo do toga što sam ja mislio da će biti glavna moja teza. Dakle, ako je Hristos, a jeste Logos, ako je On riječ, a jeste, ako smo mi kroz njega stvoreni u njemu i kroz njega se spasavamo, i kroz njegovu riječ, i kroz njegovo pismo, i kroz jedinstvo sa njim, treba da znamo da je Hristos uvijek tu sa Duhom Svetim. Da je Duh Sveti uvijek tamo gdje je Hristos. A Duh Sveti ima jedno neobično ime. Jedno divno ime. On se zove Duh Sveti Utješitelj. Tako smo se na početku ovog razgovora pomolili, rekavši: Care nebesni, utješitelju duše istine. Utješitelju duše istine. Otuda nam je veoma važno da shvatimo da je Duh Sveti u svakoj našoj riječi, da je On tu uvijek prisutan. I da isto tako, dakle, kad mi govorimo te ružne riječi jedni prema drugima i gađamo jedni druge tim ciglama, strelicama, kako god to možete zamisliti, mi gađamo Boga. Mi gađamo Hrista i Duha Svetoga. I ne možemo se izliječiti drugačije nego da prizovemo Boga i Duha Svetoga da nam oproste i onoga koga smo povrijedili. Da i njega oni zaliječe i da opet ponovo uspostavimo taj odnos. I u tome jeste neko istinsko i pravo pokajanje, odnosno pravo istinsko pomirenje nas sa Bogom jedni sa drugima. Ono što sam ja recimo više puta govorio u svojim propovjedima i što sigurno ljudima nije jasno. Ako je tačna riječ, a tačna je evanđelska riječ, ako učiniste jednome od ovih malih mojih, meni učiniste, onda možemo da se zapitamo kako to biva. Kako to ako ja povrijedim Ristu, vrijeđam Hrista? Pa zato što je Hristos, Bog je u tim svim elementima njegovog bića ugradio sebe stvarajući ga svojom riječju i dajući mu te logose da kroz njih postoji i da jeste. I to je zaista važno, na primjer, na bezbroj primjera. A jedan je najupečatljiviji kad Sveti Jovan Bogoslov kaže da onaj koji kaže da voli Boga, a mrzi brata, laže je. I nema nikakve istine u njemu. I obrnuto, ako onaj kaže ja volim brata, a ne volim Boga, isto je tako laža. Kako možeš voliti brata, a ne voliti Boga koji je stvorio brata? I kako možeš voliti Boga, a ne voliti brata u kome je Bog? I zato je zaista čudno šta mi ljudi radimo ovdje na zemlji. Mi povrijeđujući jedan drugoga, povrijeđujemo Boga. Ajde da kažemo i to, da budemo sebični do te tačke, da bi to bilo baš me briga što ja vrijeđam nekoga, baš me briga što vrijeđam Boga, hoću da živim svoj život. Ali Bog nije tako omogućio, hvala Bogu. Jer ako vrijeđaš brata, sestru i Boga, ti vrijeđaš sebe. I to je pravda Božja. I nećeš moći ostati nepovrijeđen. U tome je zaista čudno pitanje, zašto mi onda hoćemo da naudimo samima sebi? Zašto smo, ako smo zlo, evo, zli prema drugima, zašto smo prema sebi? To znači da nismo razumni, da nismo pametni. A opet i razumnost i pamet se nalazi u tom logosu, u toj logičnosti, koja može da reda naše riječi na pravi način. Inače će sve biti obrnuto i sve će biti ispreturano i svi će biti ranjeni. Nađite mi jednoga psovača, pljuvača, ogovarača, klevetnika koji je srećan. Ne postoji takav. Koji je miran, koji je suzdržan, koji je normalan. Naravno da onda imamo i ovu situaciju da mnogi pravi zdravi ljudi stradaju od takvih. I da to onda treba sprečavati neka druga sila, zakon, država, pravda i tako dalje. Međutim, šta je bitno? Bitno je da mi shvatimo i da se podsjetimo da kad izgovaramo riječi, da tu, kako bi rekao, vrlo lako dođe do ranjavanja drugih i do samoranjavanja. Ja, na primjer, živim sa ljudima, neki su mladići oko mene i nekad tako lupim neku tešku riječ, tako je. Ali čim je lupim, ja odmah osjetim, nešto je ružno izašlo iz mene, daj nekako da popravljamo i tako dalje. Onda čim mu kažem lijepu riječ, on se odmah ispravi, popravi, obraduje i tako dalje. To sam siguran da imate takva iskustva u svom životu, ali je važno da se podsjetimo toga da u nama prisustvuje Bog, da među nama prisustvuje Bog, da je Bog u svemu i sve, i da je to Hristos koji nas stvorio svojom riječu, da nas je Otac Nebeski stvorio kroz Hrista, kroz svoju riječ, i da je Duh Sveti uvijek sa Hristom. Prema tome nije moguće da slažemo, jer ta se istina otkriva u istom trenutku. Čim izgovorimo ružnu riječ prema nekome, mi ako imamo sluha, odmah vidimo da smo nešto pogriješili. Ne treba da insistiramo na tome, treba da popravimo stvar, treba da zamolimo Boga za oproštaj, da zamolimo tog čovjeka za oproštaj i da u narednim koracima pazimo šta govorimo i kako govorimo. Jer nema ništa ljekovitije, nema ništa utješnije od riječi. Nema ništa bolje nego da naša riječ bude blaga. Nema ništa bolje da naša riječ bude praćena ljubavlju, to znači Hristom. Nema ništa bolje da naša riječ bude osnažena Duhom Svetim i da tako jedni druge izgrađujemo i da jedni drugima pomažemo da živimo, a ne da jedni drugima čitav život zagorčavamo, možda čak i ne želeći tako nešto. Ali ako izgovaramo ružne riječi, stvar će se iz dana u dan pogoršavati do te mjere da ljudi, na primjer, izvrše samoubistvo, da polude, da odu u ludnicu, u bolnicu i tako dalje. Zato je vrlo potrebno da te tri dimenzije shvatimo. Voljeti Boga nije moguće bez ljubavi prema bližnjem. Voleti samog sebe nije moguće bez te ljubavi. I sve je tako i obrnuto. Voleti sebe je dobro ako volimo druge. I paziti na sebe je dobro ako pazimo na druge. A paziti na sebe, a ne paziti na druge, ne da nije dobro, nego nije moguće. Eto, hvala vam lijepo. Nadam se da vas nisam umorio. Ako imate nekih pitanja, možemo 10 minuta i to. izdržati. Je li ima pitanja?
Da se pripremate za pitanje, da zapravo vrati što je došao da nam govori uopće o istranskih praznika koji dolaze, do prazničnog pitanja ćemo reći za Vaskrs, da nećemo vidjeti ovako uveče, Vaskrs ćemo proslaviti bogoslužbeno, pa tu radost nosite dalje kući i u život sa bližnjima i to lijepim riječima svi međusobno da proslavimo Vaskrs, pa da ne govorimo na Vaskrs uveče, a pet nedelja posle Vaskrsa do Spasodana govorit ćemo Otac Vladan ja ili još neko drag gost koga možemo da dovedemo da nam govori ovako na ovakvim večerima u nedelju večer. To kao obaveštenje, sad izvolite neko pitanje sa lijepim riječima. Slobodno pitanje.
Ne bojte se ništa.
Ovo vam je šansa da pitate. Često čovjek čeka šansu da pita nekoga nešto važno, koga ne može da susretne tako često. Sada imate šansu da postavite pitanje nekome koji je važan za nas, koji idemo u crkvu ovdje u Hercegovini, koji nam sigurno može dati veoma kvalitetan odgovor na to što vas interesuje. Bilo šta, evo, vaše pitanje, ono što biste pitali, mene pitajte ovako.
Ima evo, prosvećen.
Slobodno.
Ima par godina sam slušao jednu emisiju, da li je bilo na BHRT-u. Govorili ste o strahovima. I tada ste rekli da strašljiv čovjek ne može da bude dobar, ne može da bude plemen. Pa bi samo volio to da mi ako se sjećate.
Da, jer strah je jedna, što kažu, dimenzija koja je isto, ja mislim, upozoravajuća i ona ne bi trebala da bude trajna. Ukoliko čovjek trajno ne pristane da bude strašiv. Zašto je strah loš? Zato što je on simptom da nema ljubavi. Dakle, ima jedna riječ u Svetom pismu koja bukvalno kaže otprilike ovako: strah izbacuje, ljubav izbacuje strah napolje. Dakle, mi kad volimo nešto, na primjer, to se najbolje vidi, kažemo kako je onaj, na primjer, djet bio hrabar, on je izašao pred vuka da zaštiti kuću. A u stvari, djed nije bio hrabar u odnosu na vuka, nego je on imao ogromnu ljubav prema djeci. I zato je ta ljubav njegova prema djeci izbacila strah od vuka. U tom smislu je strah je jedna kategorija koja se, ja koliko sam ga ja doživljavao i shvatio, ona se uvlači isto kao pometnja, kao smutnja. I u tom smislu, ukoliko je bilo ko strašiv iz bilo kojih razloga, vrlo je lako očekivati da on neće dati željeni rezultat. U smislu, neće ostati hrabar ako naiđe vuk, jer strah će ga, što kažu, blokirati. Strah ima tu crtu koja je vrlo nezgodna. Recimo, može čovjek biti fizički jak i zdrav i pametan, ali ako se uvuče u njega strah, on ništa neće moći da uradi sa tom svojom snagom. Može biti dobar čak, u smislu pošten. I to je ono što sam ja. E sad, naravno, šta je bezobrazno s moje strane, što sam ja rekao da li da je neki određeni čovjek po mom utisku strašiv, a možda nije. I u tom smislu je, možda sam se ogriješio, ali u suštini, gledano sa strane, meni se činilo da je taj čovjek strašiv. I u tom smislu sam, kako bi rekao, postavio stvar, ako je strašiv ili ako imamo strahove, mi nećemo moći da funkcionišemo, jer strah blokira. Strah zaustavlja sve naše te sposobnosti da funkcionišemo. Zato je vrlo važno, mislim, više navrata sam ja to sigurno pominjao. mora se čovjek osloboditi straha. A sad u kontekstu ovog što sam ja pričao, straha se jedino moguće osloboditi oboženjem i takvim jednim odnosom sa drugim ljudima u kojima u kome mi sebe izgrađujemo, u kojima mi sebe ohrabrujemo, osnažujemo. Interesantna je, ima jedna knjiga koju sam ja čitao, napisao jedan teolog, vrlo zanimljiv, o vjeri. On kaže da je vjera nešto što podrazumijeva hrabrost. To je vrlo važan moment. E sad, napisao on, taj isti je napisao, koji je pisao vjeri, piše o hrabrosti, to nisam tako detaljno proučio, ali hrabrost je neobično povezana s vjerom. Ja mislim da vjera obuhvata hrabrost, ali vjera bez hrabrosti nije moguća.
Ovo mi je bilo zanimljivo, znači, bukvalno ovako je, znači, dobar čovjek ne može biti strašan, može biti plemenit. Znači, tako sam to
znači... Da, on ne smije biti strašan, u smislu može čovjek da ima neke strahove, ali suštinski plemenitost podrazumijeva hrabrost.
Da,
to je definitivno, ja tako vjerujem. I vjera podrazumijeva hrabrost, mislim, vidimo to po svetim ljudima i svetim učenicima, oni su nadilazili svaki strah tom hrabrošću i vjerom, i to je neobično važno. Ali hrabrost, dakle, i vjera se grade i uz pomoć riječi. Riječi su nekako važni elementi od kojih se to sve sastavlja i gradi. Kome zvoni telefon, neko stalno zvoni telefon? Možda meni? Nije. Ja sam ugasio ovo čudovište. Šta još imate reći?
Kako mi da funkcionišemo, na primjer, posne slavo je pitanje. Treba biti posne, što se tiče hrane.
Ja.
A starije ljudi koje mi treba da pošljemo rodice, na primjer, naše, to je čest problem. Rade neke stvari da podne mrse ili mrse skroz, taj dan, iako je sveti niko i tako dalje. I sad vremeno, mi treba da pošljemo oca i majku, bližnje svoje, oni čak gledaju u pleće, gataju za Božić, govore maša, ali ne slaviš, znači slava Allah, i tako da to je. Sljedeš lice, na kraju, da nema ništa vidi.
Pa ja nisam baš dobar tu sagovornik. Ja bi, recimo, isto tako prije 20 godina razmišljao da je to problem. A sad ja razmišljam da je najvažnije da je mir u kući. I mogao bi sve to da okrenem u dobrom pravcu. Ali zato sam, što kažu, možda stariji ili iskusniji. Dakle, prvo kažu mašala, alaku, to znači slava Bogu, na arapskom jeziku, isto kao što i mi kažemo slava Bogu. A Allah je u stvari neko ime za Boga koji su dali muslimani, pošto nema dva Boga, ako kaže tvoj djed ili majke ili baba, ništa nisu sagriješeni. Drugo, što se tiče toga, oni što gledaju pleće, to je stvarno jedno plemensko nasljeđe koje i moji su gledali u pleće, ovi djedi, tako da je. Ne možete to njima izbiti iz glave. Onda ja kažem, Boga ti šta kaže? Onda on kaže, aj sad ostavi to u redu. A treće, šta si ono pitao za posno? To je jedna zamršena tema. Naprimjer, po jednoj logici stvari su oni u pravu. Jer kad je slava, onda treba da iznesemo ono što je najbolje imamo. E sad, neke slave padnaju u postu, naročito u časni post, onda stvarno ne bi trebalo da se mrsi. Ali recimo sveti Nikola zime. Ja bi, na primjer, kad bi se ja pitao, a ne pitan se ja, ja bi to rekao narodu. Sad oni neđe odnoku ribu nose, na primjer, odnekle, a imaju slanine u kući. To je baš glupo. Spomenu. Ja sam nosio za Svetog Ignjatija ribu iz Sarajeva živu u onom ruksaku da koljemo ribu, a puno najsmo imali ambar mesa. I onda dođe neki tetak Boško koji je bio malo lud, bezobrazan, on ode i sebi nareže. I mi ga svi osuđivali. I sad je li važnije osuđivat ili da se pokaže neka ljubav tako. Post je, dakle, razno razni su postovi. Jedan od najtežih postova je uzdržavati se od ružnih riječi. Sad, na primjer, ako ćemo mi sad ješćemo ribu umjesto, a bit ćemo posvađani, šta je gore? Bolje da jedemo pršta da se ne svađamo, je li tako? Šta ti misliš? Pošteno mi reći. A ja ne znam, stvarno ljudi.
Kad se odmah znao, mora birat puno plaći.
Tako je. Ali paži jednu stvar. Ako je sad on namjerno bezobrazan pa kaže, nećeš ti meni, ja ću, onda čovjek nema šta da radi. Ali treba sve finim riječima. Kaže, ajmo tata, majko, brate, da se dogovori. Hoćemo li postiti, ako ćemo. Pa lijepo bi bilo da postimo, pa ako možemo, pa. Pa ako on baš zapne reći, aj pametni popušta. Da, komplikovano je to. Ali mislim, pa jedna stvar su propisi i zakoni, to je nešto što biva. A druga stvar je ovo što nalaže na Sveto pismo. Moramo da ispunimo ono što je suština prije nego da ispunimo formu. A nama se dešava da mi ispunimo formu, a ne ispunimo suštinu. Mi postimo i pobijemo se na slavi. Što nema smisla. Ili se napijemo, je li tako? Ima i na posljednim slavama se napiju ljudi isto koji ne mrsne. Dakle, radi se o tome da moramo nekako da pazimo šta je prvo, šta je drugo, šta je važnije, šta je više važno, šta je manje važno. Ali nije lako to. Mi smo ljudi, griješimo. Ja sam, na primjer, kad sam bio bogoslovac, taj dođe petak, Boško, prvo smo morali od oružje oduzimati. Pošto znamo da će se napiti. I to je bio podvig. Ali neki drugi petak, Boro, on mora pršut pojest, jer to njemu onda nije slava. I onda moja majka, krijući od mene, njemu reže pršut. Tako je bilo. Ja sam bio vjerski fanatik. Nekad. Ali polako, polako čovjek sazrijeva, uviđa.
Ali tako je, znači nije postavljeno iz njegove hrićani, on je propovjedao post, to bi da trebalo da bude tako. Ja sam tako i tu malo pomalo stupajući da bi izgubili
Pa Hristos je propovjedao post i on je sam postio 40 dana, ali Hristos je, kao što znaš, jeo sa grešnicima i piše to sve u Svetom pismu. I oni su ga osuđivali da je izjelica, da nije isposnik. Znači, Hristos je baš onako, nije on baš, on je govorio druge, važnije stvari od toga. Crkva je propisala, post propisivala i kroz vrijeme se to nataložilo da po mom mišljenju ima suviše tih postova. Meni je ovaj post logičan i lijep, ovaj vaskršnji post, ali Božićni post je predugačak, to me pisao i patrijar Pavle. Ja sam se zato zalagao na Kritu tamo, ali to su, nismo se složili, ostalo je kako jeste, ali i ima ovaj bogorodični post koji nije predugačak. Ali recimo Petrovski post. Petrovski post traje nekad po 5-6 nedelja, ljudi kose livadu. I ja sam kosio postojeći Petrovski post. To je, čak ne možeš ti da kosiš na salati. Tako, može. Evo, ako može, svaka mu čast. Oni ljudi se meni čudili, rugali mi, sa?
Kosilice sad imaju.
Pa imaju kosilice, ali to je onda, nije u vrijeme Isusovo, nije bilo kosilice. Dakle, radi se o tome da stvarno treba biti pametan u toj stvari. Nije to sad nešto. E ko može, nek posti cijeli život tako će. Ima kod apostola Pavla riješena tema posta. On kaže, onaj ko posti, da ne osuđi onoga koji ne posti. Onaj koji jede, da ne osuđi onoga koji ne jede. Ako ti voliš da postiš i možeš ti posti, koliko god hoćeš, niko te ne treba osuđivati. Ali ako neko ne može ili neće, no pusti ga. Ali nek ne laje, nek ne psuje, nek ne laže, nek ne krade, nek ne ubija, nek... Ima milion stvari koje ne treba da radi, koje su mnogo teže nego ako posti ili ne posti. Ja sam bio recimo na jednoj sahrani, umro jedan poznat čovjek. Mogu reći koji, ona Ilija Kuzina umro u Fojnici. I sjeli za onaj trpezu i mrsna trpeza. A post je neki bio. I bio neki pop, neću mu sad pominjati ime, i nema, naljutio se on što je mrsna trpeza i jedan. Kaže, mene naj čovjek oče, nemoj, molim te otići, kaže sad. Kaže, meni je sin umro, ja ne znam kako se zove, ma kamo, koja je, da li je post, nije post. Još je rat bio, ja mislim. Ma reko, nema veze, ja ću reko, tu sjedat pa ću nešto krompira pojest, nije problem. Kaže on meni taj čovjek, e ovo mi je, kaže, vjerujem isprem sinove smrti. Što je onaj pop izvrijeđao, pokoj duši i popu i njemu i ono, svi su pomrli. Dakle, radi se o tome da ne smijemo, lako je izgovoriti neku riječ, ali je, može biti vrlo nezgodno. S njem umro sin, sad on da li se je snašao, nije snašao, neki šator onda u Fojnici, stotine ljudi, narezao šta je imao, kako je bilo i tako dalje. Moramo biti, mi hrišćani moramo biti fleksibilni, ne smijemo biti, kako bi rekao, religiozni fanatici, kao muslimani. Jesi pet puta danas klanio, na primjer, koji su fanatici. I onda kao ti ako pet puta to uradiš, ako postiš, ako ono, onda imaš situaciju kao ti si Božji čovjek. U suštini, možda si i dalje zao. Isto tako imamo tu priču o mitaru i fariseju, kad onaj farisej govori ja postim dva put nedeljno, daje desetak i tako dalje, a ovaj ušao carin i kaže ja sam grešan, ne smijem podići glavu koliko sam grešan. I kaže otide ovaj carinik opravdan iz hrama. Dakle, trebamo biti pažljivi u tim stvarima. Ja znam da je to uvijek praćeno dobrom namjerom i jakom vjerom da se ispoštuje, da se... Ali ne smije otići forma prije suštine. Jer onda može biti vrlo često prazna forma. Imaš formu, a nemaš suštine, nemaš ljubavi, nemaš dobrote. Tako je važno, važno je da o tome razgovaramo, važno je da to malo relaksiramo, zato što ljudi misle ja postim, ti ne postiš, ja sam bolji od tebe. A možda je čovjek bolestan. Možda da ne može da posti. Neko može da posti, neko ne može. Ja recimo, na primjer, ovo kad je o riječima riječ, ja znam čovjeka koga baš briga šta me ko rekao. A mene nije baš briga. Ili recimo baš ga briga šta je on kome rekao, tako makar izgleda. A nismo svi isti, različiti smo. Ja i mi ne znamo kad ćemo natrčati na nekoga koji je osjetljiv i tako dalje. I tako ljude povrijedimo i zato činimo greške i grijehe. Zato treba da pazimo na riječi. Vidiš, mi postimo, na primjer, sad, ali ja postim i na primjer imam ne znam koliko sam krupan, debel i kad sam gladan vrlo lakše mogu da izgrdim nekoga kad sam sit. Međutim, taj post je tu dobar da se čovjek onda ispita, čekaj šta je meni, tako dalje, tako redom. U svakom slučaju važna je pažnja jednih prema drugima. I mi smo tako u Hercegovini, kog se ja sjećam, ne zboričava stari prote, malo je ko postio te slave Jovan dan, Nikolj dan. Pa je odjednom krenulo, ajde da se posti. I dobro, ljudi poste. Zato što jesu bila prije teška vremena, pa ljudi nisu imali, pa je neki je vladika. Čak možda Sveti Petar Zimonjić je razriješio da se poste te slave. Pa onda poslije neko došao, rekao, postite, šta vam fali, nije teško. Ali to naše pošćenje od te, da li ćemo jest suvoga mesa ili suvog šarana, ja ne znam baš koja je grdna razlika u tome. A da li ćemo mi naslavi pričat o ljubavi, o prijateljstvu, ili ćemo pričat enoga, onaj je za Dodika, onaj za Simu, onaj za Peru, Galamić, ko, Bože, oprosti, ko da smo poluđeli. E, to je pitanje. Nije pitanje sad šta tu se jede. Važno je da je to što jedemo napravljeno s ljubav. I važno je da su ti ljudi kod kojih smo došli da nas primaju s ljubavlju, da smo mi došli s ljubavlju. Da tu razgovaramo s ljubavlju, a ne da sad, na primjer, gledam, o, već to je ova grdno obučena ili vakona. Nije se ova još išao kako treba i tako. I još sve fino ugostimo ljude, pa kad izađe kaže, a Bože, što je ovaj pokvaren ovakav nakav. Pa što si ga onda gostio, što si bio sa njim? Ne valja nam to. Neće nas to odvesti daleko. Ja, na primjer, sam bio na slavi kod čovjeka gdje su me ljudi napali. Što ovaj ono, što onaj ono, što država ovako, što crkva onako, ja se branio, branio, kaže, ljudi, sad sam vam došao, neću više nikad. I napali me gost, ja domaćin, stoji i navija za njih. A ja, i onda ja kažem, neću više da idem na slavu. Kao da sam na nekom, kako se zove, na suđenju. Šta ja znam što, evo, pita i Boga što kaže na jedan. Ne znam, ne znam. Što je na jedan rekao Risto, evo ja, pa ne znam sve. Kako je taj skroman bio. A prije, recimo, ja sad to mogu da sjetim. Moj djed kad je slavio slavu. Dođe 10 ljudi, njegovih prijatelja, po cijeli dan oni sjede. I najviše čega se sjećam, to da su čutali. Pa pjevali, pa ustali, pa se Bogu molili, pa opet sjeli. Pa sve neko sam osjećao poštovanje. A da tu sad, ne znam, ja žene tamo u drugoj sobi polako pričaju, pa malo se razgalame, pa djed se pojavi, pa se ono ušute, pa... Ovi ljudi tamo, ja sam sjećam da sam ja sjedio i gledao kako oni šute. Ili čute. Jer pametan čovjek ne može cijeli dan pričati. Šta ga pričaš ti? Oni su se vidjeli, oni su ručali, oni se malo i podmorili, pa onda kad su malo popili, onda počeli malo i da pjevaju. Onda kad se pozdravljaju, to samo se sjećam, hvala ti, dobro mi došao, dođi mi opet, nemoj me zaboraviti, neću te zaboraviti. Moja draga sestro, hvala ti, pozdravi, dođi sve tamo. Sad šta je to? Ćao, adio, idi tamo, idi vamo, nije niko nikog ne voli i to je. Ne valja. Loša situacija. Zato mi moramo da je popravljamo. Važi. Hoćemo, neko šta ćemo. Bože, pomoć. Prije su ljudi, znaš, malo isprovodili neki običaj, pa nazdravljali, pa pričali, pa ustanu, pa čitaju slavu sat vremena, pa ljube hljet, pa. Zašto? Zato da ne bi trašili vrijeme uzaludne riječi. Da ne bi bilo gluposti, što je govorio moj jedan čet. On bi uvijek govorio, kad neko nešto počne ružno, on mu govorio, nemojte djecu gluposti. Jer znao je šta iz gluposti može proisteći. Eto, hvala vam puno, nemojte što zamjeriti.